Jurnal de credință. Seară de seară te aștept, Iisus, ca să vii. Acesta este titlul piesei muzicale interpretate de Adriana Stoica la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Aceasta este cu siguranță și marea dorință a invitatului de astăzi al emisiunii. Cu un dor deosebit purtat în inimă, el așteaptă revenirea lui Iisus Hristos pe norii slavei. Seară de seară, timp de 88 de ani, a purtat în suflet acest dor după Dumnezeu. Dar acum el știe că nu mai este mult și dorul îi va fi potolit. va pleca acasă, acolo unde îl așteaptă soția și alte persoane dragi. Va intra în bucuria stăpânului său, Isus. El este bejenarul Ioan, în vârstă de 88 de ani, membru în cadrul Bisericii Creștine după Evanghelie din Verești și una dintre persoanele care a ținut sus standardul credinței în perioada comunistă. Astăzi el este prezent, stimați ascultători, în studioul Radio Vocea Evangheliei pentru a răsfoi în fața noastră jurnalul său de credință. Frate bejenarul Ioan, bine ați venit la Radio Vocea Evangheliei!
Bine v-am găsit și cu toată stima mă bucur pentru această invitație.
Aveți 88 de ani.
Am trecut pe 88.
O vârstă înaintată și un jurnal plin de experiențe cu Dumnezeu. Haideți pentru început să vedem unde v-ați născut și în ce an.
Am născut în Bursușeni, comuna Pereștii, în anul la 25 noiembrie 1929. M-am născut în creștine ortodoxe și după aceea am urmat școala, ca copil la școală.
În ce familie v-ați născut?
În familia Bejnaru Alexandru și mama Aglaia.
Câți frați ați avut? Câte surori?
Am avut o soră, una domnica și trei frați am avut. Pe Costache, Gheorghe și Dumitru.
Dumneavoastră erați mezinul familiei sau unde vă încadrați?
Nu, în al doilea de la urmă am fost. Adică au fost primul, al doilea, al treilea și un frate care în urma mea care a rămas cu o soră.
Așadar, v-ați născut într-o familie ortodoxă. Din Verești.
Da.
Ați frecventat biserica ortodoxă, copil fiind?
Da, la școală mă ducem, am frecventat, ne ducea chiar și cu școala și eram obligatoriu să ne ducem la biserică duminica. Biserica erau copii care învățam, profesor, profesoară, mi-era obligatoriu să plecăm la biserică. Dacă nu, îmi punea notă rea. Dacă nu frecventam biserica ca copil. Și când plecam de acasă ca copil, cum eram în ortodox, înșiream iertare de la părinți, de la și la frața mea sau soră care o aveam. Și primul plecam la biserică.
Și așa, cum vă
așa
cereați
religie,
așa iertare?
Așa cum era ea, dar era cu respect. Pe când în timpurile de azi nu se respectă așa ceva.
Dar în ce mod vă cereați iertare?
Așa era, cum să vă spun, plecarea de acasă, de la părinți, la către biserică, înșirem iertare. Poate i-am greșit ceva sau ca să fiu cu cugetul curat când plecam la biserică, ca să aud cuvântul Scripturii, explicând așa cum îl explica în legea ortodoxă.
Și părinții, frații vă răspundeau că vă iartă?
Da. Mă răspundea, spunea că, zice, Dumnezeu să te ierte, zice, că eu înșeream iertare, Dumnezeu să ierte și îți duci la biserică, zice, că așa e și corect și frumos, zice.
Vă puteți aminti vreo greșeală pe care să o fi făcut față de părinți sau față de frați?
Ca, poate așa, adică copilăria, poate mai fășeam anumite năzbâte, așa, dar pentru așa era înșeream iertare, așa, că așa era obiceiul care... Să mă duc, să îmi cer iertare și era și corect.
Considerați că era un obicei bun.
Da, să fiu cinstit cu credincios față de părinți și față de frații mei. Adică rezolvam ca să nu plec cu cugetul încărcat la biserică. Trebuia să îmi cer iertare ca să fii corect față de Domnul și față de... Da.
Ce a continuat apoi?
Când m-am continuat școala, de la școală, și la școală, în timpul războiului, era un preot, unul Randovski, din teritoriul ocupat din Basarabia. Între timpul ăsta, eu, mergând la școală, am intrat într-o sală de sfârșit adunare în casă, nu sfârșit în sel de adunare. Și acolo... erau credincioși, pocăiți, creștini după Evanghelie, care se strângeau acolo în casă. M-am dus și eu să văd acolo ce se întâmplă. M-am dus odată și după aceea am plecat, m-am uitat așa, eram foarte curios, știi, să văd. Dar ne-a plăcut foarte mult, foarte mult.
Ce vârstă aveați?
Eram un copil de școală, atunci eram când m-am dus, eram de 8 ani, cam așa. Și când m-am dus la școală, atunci m-am dus la o prăvălie, la un corocăiești, la una, o lipovancă, Justina Echimov, care avea ea acolo, prăvălia. De acolo, când venim spre casă, era o vreme așa cam ploioasă, așa. Când am venit așa, am avut așa o înștiințare, așa o temere din partea Domnului, că dacă mor, unii plec eu. O șeșetare, propriu-zis.
La vârsta de 8 ani, copil da. Fiind dumneavoastră, da. Vă gândeați la Dumnezeu, da. Și vă simțeați cercetat de
și,
El?
Da, cercetat de El. Și după aceea am venit acasă și am spus la părinții că vreau să mă pocăiesc. Mă duc la adunare, acolo unde am fost vizitat. Și eu am spus, măi, Ionică, dacă vrei să duci, du-te, zice.
Dar da. Care a fost gândul care v-a măcinat sufletul? Ce întrebare vă puneați?
Întrebarea care ne-o puneam este că dacă mor în timpul ăsta, unde mă duc eu, fără Dumnezeu? Eu îl căutam pe Dumnezeu așa în realitatea vieții, așa să-l simt pe El. Și mi s-a descoperit, într-adevăr, că în cuștul meu, o înștiințare din partea Duhului Sfânt, care m-a șerșetat atunci și dacă să mă întorc la El. Și am avut o dragoste așa din cuvântul Domnului. M-am dus la adunare, l-am auzit predicând pe fratele Mihai Fodru, fratele Petre Pascaru, fratele Onofri Vasile, cum erau atunci frați, pe fratele Petre Chioa Ioan, ăștia erau frați bătrâni. Și fratele meu Fodru era un misionar pe vremea aceea. Și m-am dus, am avut o deosebită plăcere, explicația cuvântului lui Dumnezeu și-o pătruns, ne-o cușerit întreaga mea ființă. Cuvântul Domnului care m-a convins că sunt un mare păcător și trebuie, atunci am făcut o mărturisire a mea față de Domnul.
La ce vârstă? Cred că au mai trecut câțiva ani de la vârsta de 8 ani, da, când ați început să-L căutați pe Domnul.
14, când am avut 15-16 ani, așa ea, mi-am dat seama foarte rău, m-am alipit de adunare, ca tânăr. Pe urmă, a venit timpul când am ajuns în armată. Când am ajuns în armată, deja până să ajung în armată, părinții mei, văzând purtarea mea bună și schimbată față de cum am apucat-o în legea ortodoxă, s-au întors prima dată la Domnul, tata meu. Și pe urmă, după aceea, s-au întors și mama mea la Domnul și pe urmă, un frate de-a meu, unul Gheorghe, care l-am avut, care trăiește și acum în ziua de azi el. Și după aceea am trebuie să plec în armată. Ne-am luat ordin, așa am plecat în armată. În armată au fost pe vremea lui Ceaușescu, sistemul comunist. Atunci, când am ajuns la birou politic sau la comisariatul militar, când m-am dus, când m-au întrebat, ești pocăit? Zic, am spus cu toată îndrăzneala, așa tare, zic, da, sunt. Apoi și n-ai să mai faci sub arme și am să-i dăm la muncă. La
muncă silnică, unde era mai greu?
Mai greu, armata la muncă, știi, la construcție. Nu mai sub arme. Eu n-am zis nimic, eu am zis că slabă Domnului, zic. I-am spus lor la comisariat, m-au amânat și în primăvara, luna lui mai în 51, în luna lui mai în 51, m-au luat, mi-au venit ori din concentrare, să plec în armată la construcție. Și m-am dus la construcție. După aceea am întâlnit comandanți politici, care la birou politic, și așa m-au chemat și ne-au pus întrebare dacă sunt pocăit. Zic, da. Și nu era voie așa. Și ei au trebuit să m-a trimat după aceea am făcut o perioadă de armată, m-a trebuit să m-a trimat la o școală de maestre. Când m-au chemat să plec la școală de maestre, mi-au aprobat actele tot complet și când m-au chemat la aparatul politic, era unul Gaviluc, comandant la birou politic, era capitan, Și m-a întrebat, și mai bine, Jean, tu vrei să pleci la școală de maștri? Zic, da. Măi, dar tu ești pocăit? Zic, da. Și nu era voie să-mi spui că era foarte urâșos. Era vorba să te pui la zi dacă era, când spuneai că auzeai cuvântul de pocăință.
Sau Dumnezeu, aveați voie să pomeniți acest nume sub perioada comunistă?
Da, n-aveam voie să-l... Că el spunea că nu-i Dumnezeu, că așa era politica atunci, pe vremea așa atunci. Că nu-i Dumnezeu și omul e din maimuță și o subținem că, domnul, omul este din Dumnezeu născut, nu...
Ce v-a determinat să aveți acest curaj atât de mare încât să aprobați?
Ce m-a determinat a fost credința în Domnul Iisus și dragostea pentru Mântuitorul meu. Asta a fost baza și nădejdea în Dumnezeu.
Nu v-a fost frică de închisoare?
Nu m-a fost frică din închisoare, am avut toată îndrăzneala am avut și am simțit că am fost subținut de puterea Domnului. El m-a subținut în asemenea situație ca să pot, da, să pot sta de vorbă cu oamenii politici care spunea că nu iese Dumnezeu ca să pot să-i înfrunt sau să le descopere, să-i spun că și existența Domnului. Și după aceea zice, măi, tu s-a venit dosarul să pleci la școala de maștri, dar tu ești pocăit? Zic, da. Apoi, nu, măi, zice, numai fața ta, zice, vorba ta te dă de gol că ești pocăit. Și fața te arată, așa îmi spunea cu comandantul, capitanul Burcă, zice, și fața și vorba te dă de gol că ești pocăit. Zic, da. Și n-avea atunci când spunem da, zice, uite și îndrăzneală domnule are. Și am stat de vorbă cu domnule, pus anumite întrebări și după aceea ne-a dat drumul de la așa. Și după aceea, după am făcut o perioadă de armată, am plecat, am fost detașat pe la pogoanele și la pogoanele acolo mi-a luat un capitan de la pogoane, m-a mutat la Iași. Și când m-a mutat acolo la Iași, era un sprocotneat, unul Mihail. El m-a știa și unul Gribănuș, un sergent major și un sergent major Ujui Gheorghe din Rădăuz. Ei erau la aparatul politic. Și de acolo, de la Iași, trebuia să mă trimită pe mine la Virești, la un depozit mare de material de construcție. Și ei... Era conducerea unității, adică civilă, care inginer, șeful inginer și inginer și dirigintele șantierului, nu vroia să mă trămată, că dacă mă aduc, să mă apuc de furat și să mă trămată în pușcărie. Ujui Gheorghe cu sprocotenentul meu, el spune așa, zici, pentru Bejenar îmi pun mâna în foc. Eu știu că el e un băiat credincios și credincios va rămâne pentru totdeauna, zice. Eu zice, chiar dacă... E perioada comunistă, deci, dar eu îl cunosc pe băiatul ăsta, pe Bejnarul Ioan. Și într-un final, o stat s-a dezbătut la aparatul politic timp de vreo 3 ore. Și au ieșit toți transpirați de acolo. Unii spunea comanda, adică comandamentul civil spunea că sunt numai trimată, și militare spunea că sunt numai trimată, că garantează pentru mine. Și într-un final m-a trimis la Virești. Pe la ora 2:11 așa, zici, mai Bejnar, îți dau foi de drum, îți iei valiza, îți spui tot și trebuie și pleci la Verești. Eu, de bucuros, am venit la Verești. La Verești, când am venit, am fost pus la încercare, o comunicat de la Iași de acolo, de la directorul și dirigintele șantierului, să mă încerce pe mine dacă fur ceva, să fac afaceri, știi, în Verești acolo, la militar. Și au venit noaptea la mine că să-i vând material de construcție. Era acolo 100 de vagoane de cherestea. Și eu i-am spus așa, eu pot să vă dau când iese tamar de material așa. Dar fiindcă sunt un om pocăit, credincios, zic, din pricina cuistul meu și ca, așa, în fața Domnului, eu nu pot să fac lucrul ăsta. Chiar moartea, dacă m-ar executa cineva, nu pot să fac lucrul ăsta. Și m-au încercat timp de o săptămână de zile șeful de post, unul cu șirade, de la primărie, toți au venit. Eu nici nu-i cunoșteam în perioada așa. Dar ei m-au încercat, au văzut că nu mă țin tare, știi, și nu ședez ca să tradez, să mă apuc de furat, sau nici nu avem de gând că o subținem, ca să eu îi spunem, vreau să fiu cu iștul curat, eu nu vreau să-mi pătesc, să tradez pe Mântuitorul meu. Vreau să-ți merg înainte. Și... După aceea au venit unitatea militară de la Iași, toți 1200 de militari la Verești. Și într-o bună zi, într-o dimineață, când s-a făcut adunarea detașamentului, era un locotenent colonel și zice, Toașu Bejnaru să iasă 3 pași în fața frontului. Toți colegii mei s-au mirat. Și colonelul a spus, zice, ferișii de Bejnaru Ioan, este pocăit, ne-a spus în fața 1200 de militari. S-au uitat toți așa la mine, eu am stat în poziția de drept. A fost un băiat credincios, a fost el pocăit, e cinstit, oriunde se duce și ferișe de el. Chiar dacă în ziua de azi nu se vorbește despre Dumnezeu și se neagă cuvântul ăsta despre pocăință. Ferișe dânsul că el a stat stabil și a putut să stea de vorbă cu oricine și în fața noastră, a fost și în fața autorităților care au fost pus la încercare.
Nu v-ați așteptat ca un comandant să facă această remarcă și să vă aprecieze credința?
Nu m-am așteptat că ea să-mi facă așa o recomandare. Și după aceea am fost îmbolnăvit și am fost plecat la spital la Iași, la Sfântul Spridon.
Ce boală aveați?
Apendicită pentru ca să mă opereze. Și acolo, când m-a operat, era unul grebănuș și cu asistenta din comuna Holboca, adică care m-a, așa, pe dânsa n-am cunoscut-o pe asistentă, dar când am fost operat și stăteam lângă ușă, patul meu era, văd că intră la mine grebănuș cu... Și ăștia erau oameni politici, era încă secretarul unității, el era grebănuș. Și așa era o prietenă de-a lui, o asistentă care era de la Iași, de acolo, și făcea servicii în comuna Holboca. Și văd că vine într-o zi la mine și cum eram cu patul lângă ușa așa ea, se uita în tot salonul și eu eram operat deja. Îmi spune grebănuș, și uite-le tovarșul Bejnaru ești. Și asistenta și ea mi-a adus un pachet de zarzări și s-a dus la bucătărie acolo în spital și mi-a făcut un fel de, cum se spune, un fel de sirop așa bun tare, că n-avem voie altceva și să mănânc și mi-a dus ea acolo câte așa.
De ce credeți că au avut grijă de dumneavoastră?
Da, grijă și oameni nipocăiți, oameni care nipocăiți, oameni... care m-au cunoscut viața mea, adică trăiesc și zice, grebănuș și spune lui asistenta, zice, eu un băiat și credincios ferișe de dânsul, zice, și mă împac foarte bine cu dânsul, zice, un băiat credincios al locului, zice, eu îl iubesc din toată inima mea, el spunea. Și pe aceea am plecat, m-am ieșit din spital, mi-au dat concediu medical, am venit acasă, m-au văzut părinții, că am fost operat și spun că pe toate drumurile mele care de credincios am rămas stabil. Și mi-era așa, din străinătate, mi-era un dor mare de adunare de frase și surorile de acolo din sat. Mai ales, mai șeaba ca de familie, de acasă. De frase am fost legat, că am fost trăit în legătură cu frase și au avut, mi-au dat recomandări chiar bună și frase și întotdeauna oriunde am plecat. Și pe urmă, după aceea am primit botezul, s-a făcut botezul la Verești, într-o seară, marță 1900.
Ce vârstă aveați?
Când am primit eu botezul după armată, atunci, cu 20 ceva de ani. După aceea am primit botezul, era un frig și un jer, numai eu cu unul fratele Mihai Gaftoneanu, amândoi tineri, care ne-au recomandat frații de Abulsens, plecăm la Verești la... Și la Verești m-a botezat frate Ghiță Neamță și cu Grigori Pejă. Și era un jer așa de mare afară, cum am fost băgat ud în cadă, cum era atunci, și cu frate mea așa, am înghețat, s-au făcut coajă hainele pe noi. Și noi râdem, măi, este un botez adevărat. Și am mers de la Verești 6 km până la Brusceni, așa înghețat așa.
Nu ați avut haine de schimb?
N-am avut, cum sunt haine de schimb acum. Vă spun așa, simplu, de tot așa au fost. Și când am ajuns acasă, mama, măi, Ionică, măi, tata, îngheța, este îmbolnăvit. Nu m-am mai îmbolnăvit nici în ziua de astăzi. La anii ăștia nu m-am îmbolnăvit, că Domnul m-a ținut cu viață și sănătos. Și după aceea m-am liberat din armată. Am venit în cercul fraților, frații m-au iubit foarte mult. Am ținut să ne cu copiii ora de studiu, zis așa cu copiii, cum erau, și după aceea, frate, m-a așa încetul, după aceea m-a pus la cuvânt cu tineri, în adunare m-a pus la cuvânt și mi-a dat recomandări bune oriunde și frate când am plecat. Și când m-am mutat de la Buseni la Verești, mi-a trimis recomandare foarte bună, frate. Și la Verești m-a luat, frate, și după aceea m-a luat și m-am căsătorit.
Cu cine?
Cu Elena Șalgău. Dar cum a fost căsătoria mea, soră Daniela? Astăzi nu se mai fac căsătoriile ca atunci. Nici n-am vorbit cu soția mea, m-aș întâlni, nu știu cum mă întâlnesc astăzi cu dumneavoastră aici. N-am discutat nimic, să trimă scrisoare din armată sau ceva, așa cum se trimite acum, nu, nimic.
Dar unde ați întâlnit-o?
Eu când m-am rugat domnului că pentru partenera mea, eu am visat-o pe dânsa într-o noapte, la linia ferată, acolo avem tata meu, avea o bucată de zonă și peste calea ferată era niște pământ de-a nostru. Și eu parcă eram pe zona de acolo și a apărut ea, mergea peste rampă undeva. Și m-a întrebat, ce faci Ioane pești? Și zic că ești pe la zonă, zic că pești ca să cosesc ceva pești. Și așa a fost prima vis care l-am visat eu.
Dar nu o cunoșteați pe ea și ați văzut clar
da,
chipul ei?
Da, am cunoscut-o, că era aproape vecină, aproape, da, am cunoscut că era aproape vecină din familia lui Șalgău. Și eu m-am visat al doilea vis și în vis și mi-a spus, zice, fata cu care te-o întrebați și atunci va fi soția ta. Și atunci m-am avut eu convingerea, eu m-am dus și am spus lui tata meu. Și lui mama, că așa se spune, era atunci, zic că vreau să mă că încă m-a întrebat părinții mei, zici, măi Ioane, dar tu nu te mai căsătorești? Zic că da, încă nu. Și când, după ce am visat visul ăsta, așa de frumos, cum să spun, așa pentru mine, i-am spus, vreau să mă căsătoresc. Și cine vrei să iei? Pe Leanța lui Șalgău. Zici, hai, dar că atunci mergea la împăcășiune, știi așa. Iar o mers fratele meu Fodru, fratele Petre Pascalu bătrân, cu sora Neta, cu așa, frață din adunare, o mers. Am dus la, zis la socru și la soacra mea, când m-am dus acolo, ei m-au văzut și pe mine acolo, eu nu am zis nimic. Fratele Mihai Fodru, fiind mai îndrăzneț din frață, a spus, frate Dumitru și sora Neca, știi la ce am venit noi aici la Matale? Și nu știu. Și frate Ion Bejnar vrea să căsătorească, să iei o fată deja. Iar o trei fete, atât au avut cu socrul meu. Și atunci am întrebat pe soția mea, pe Lența. Zice, și soră Lență, vrei să te măriți? După frate Ion Bejnar, zice, da. Ei, atunci a zis și frate Ion, îți place să o iei pe sora Lența? Da. Și pe un decurs și odată ei îi dădea zeastră și s-o mai dat acolo, frate, am cântat așa și n-am uitat niciodată când mi-a făcut un șai de așa de bun atunci soția mea, că am pomenit-o toată viața ei, un șai așa de bun. Și după aceea nuntă n-am făcut, că era un ordin așa, acolo atunci, când nu se face nuntă.
Erau interzise nunțile?
Era, nu știu, așa era interzis atunci, o perioadă, nu știu cum. Și nu numai la, chiar când am ajuns eu. Și fiindcă am fost credincios, așa ea, frate Petre Pascaru m-am prezentat, adică ne-am căsătorit, am știut cu neașivil, ne-am dus, am scos acte, tot am știut cu neașivil la primărie, tot în bună regulă. Eu acasă, ea acasă. Nu discutam cuvinte de nimic. Parcă eram doi străini, așa. Ea gospodină la casă, eu gospodar la casa mea. Și după ce am știut cu neașivil, la o săptămână, e acasă, eu acasă. Când ne-am prezentat la adunare duminica, fratele Petre Pascaru și cu fratele meu Fodor zice, avem căsătorie.
Și dar dumneavoastră eu, nu știați că
nu
știam, vă veți căsători în ziua aceea?
Da, n-am știut cum am venit așa la dumneavoastră așa. Când încolo zice, uite, sora, fratele Ion Bejnaș cu sora Neața și are căsătorie. Și sfășea adunare la o verișoară de mea, la Ursache. Adunarea era. Am văzut scaun pus acolo, două scaune și pus o scoază de cel frumos așa acolo, ne-a adus, o pus verișoara mea, Lența. Și zice, uite, și frate Ioane și cu sora Len sunteți invitați pe scaune. Da, să creapă pământul de rușine și eu și e.
Nu erați îmbrăcați corespunzător?
Nu, simpli, fără așa că acum te prezinți la adunare cu aine curate. Atât. Nu mireasă, nu nimic. Ne-am prezentat acolo, ne-a ofișat căsătoria, fratele Petrea Pascaru, așa de bucuroși. Ei, ne-a ofișat, eu am venit acasă la tata, la părinții mei, ea la părinții ei. Mai a stat acasă vreo săptămână de zile. Și eram căsătoriți.
Nu a fost nicio masă după programul de la biserică?
Nu s-a făcut nimica, că a fost așa ceva neprevăzut așa. Nici masă, nici nimica. Fiecare a fost pe contul lor propriu. Ea era acasă, eu acasă. Și eu, după o săptămână de zile, ne-a spus mama soacră și cu socru, zice, vezi că v-am pregătit o cameră acolo, dar el trecuse o săptămână de zile. Și m-a chemat că ne-a trimis răspuns acasă, mă duc la ei. Și am rămas împreună cu viața mea atunci. Am dus o viață atât de curată, cu, și să spun, a fost o mai rar, a fost, eu am spus că pentru mine a fost o nevastă de milioane. Înțeleaptă, cu minte, la locul ei, nu susținea de vorbării, așa ea. Era la locul ei și tot satul știut-o că e, zic, măi, Ioane, ai luat cea mai bună fată, zic, care e posibil. Dar cum? Nu știu. Și într-adevăr așa a fost că până a plecat ea la Domnul, ne-a fost de mare sprijin. Am trăit 52 de ani, 3 luni și 8 zile cu ea.
Ați numărat toate zilele?
Da, 52 de ani, 3 luni și 8 zile.
Ați locuit în casa părinților ei, într-o cameră, pentru
da,
câți
nu,
ani de zile?
Foarte puțin, că pe mine am făcut eu o casă, imediat așa după aceea, ne-am făcut casă și m-am mutat toamna. Asta a fost primăvara, în luna lui mai a fost căsătoria, la 24 mai, și în toamnă am intrat în casa mea proprie. Am lucrat eu, fiindcă am fost constructor, ne-am lucrat eu casă.
Iată că v-a prins bine faptul că ați făcut armata,
da,
făcut în domeniul construcției.
Da, și am lucrat eu singur. Am făcut sobe, ne-am făcut tot ce trebuie. Și am dus o viață foarte cuminte, de care am avut 5 copii cu ei. Toți cuminți la locul lor, 4 fete și un băiat. Și de atunci am rămas singur.
După 52 de ani, după 5 copii, după o viață de căsnicie deosebită, așa cum ați spus, Dumnezeu a chemat-o acasă, pe sora
acasă.
Elena.
Da.
Ce s-a întâmplat?
A avut ulcere varicos la pișorul drept, a avut o operație, o tăie pișorul mai sus de genunchi și cealaltă stângă, a încolțit-o pișorul cealaltă stângă, a fost iar de varicos, a încolțit-o mai rău. Și-a trebuit doctorul Bostan, când am internat în spital acolo la dânsul, în secția lui, i-o tăie pișorul de șal drept. A fost, ea cu o săptămână înainte, a făcut frângerea pânii, o chema pe frața acasă. Și după aceea, ea joi de ziua femeie, când a fost ziua femeie de 8 martie, am... Am internat-o la spital. Pe 9 martie o operat-o, vineri, asta a fost joi, vineri, pe 10 martie, sâmbătă, o trăit, pe 11 martie o plecat la Domnul la ora 12:60.
Dar i-a tăiat și celălalt picior?
Nu, nu, numai unul, tăiat, că așa altă urma să-l tai dacă se făcea bine ăsta la... Și o plecat și apoi pe 14 martie am avut mormântarea aia. Ei și-au fost atâta, nici nu m-am pomenit eu ca țamar de frate și surori cât au fost. Au fost multă tare grozavă au fost. Au venit pe la Iași, pe la Botoșan, din Suceava, din toate plasele.
Ce vârstă avea soția dumneavoastră când a plecat la Domnul?
O avea 86 de ani, 3 luni și 8 zile. Că era mai mare ca mine cu 10 ani. Soția la mine a fost. Dar n-am regretat niciodată, nici eu, nici ea. Ea de multe ori, formă de glumă spunea, zice, măi, Ionică, poți, ai să căsătorești, pa plec, pa și plec eu. Nu, măi, nu m-am mai căsătoresc, măi, Lenuță, zic, că o singură nevastă am avut și cu, zic, vreau să te văd. De atunci, sor Danelă, o visez foarte des, am visat-o odată mireasă, într-o grădină așa frumoasă, într-o rivoară, parcă am zis că suntem în aia amândoi acolo. Și o visez foarte des, stând cu dânsa de vorbă, și când am visat-o, mireasă așa, parcă eu era într-o cameră, cum era așa pe un pat, îmbrăcat mireasă, o strălușit așa, cu niște haine așa de matas, așa pe dânsa și o față, și am intrat la dânsa și am întrebat ce faci mai renunță. Ce să fac, mă, Ionică, mai stai, nu te mai duci, hai să mai stăm o leacă de vorbă.
Ea vă spunea.
Ea. După aceea eu am spus că măi, am ceva treabă de anunță și zic că vin înapoi și stăm de vorbă. N-am mai văzut-o. M-am trezit și așa de rău îmi părea, zic că a fost un vis.
Surprinzător este faptul că ea nu a purtat niciodată pe pământ rochia de mireasă. Ea nu s-a căsătorit în haine de mireasă. Dar acum dumneavoastră, de un deceniu, de când a plecat la domnul, o visați tocmai în rochie de mireasă?
Da, am visat un rochie de mireasă în continuu și aia și eu spun că, da, o visez în continuu, că o vecină de mea spune, mi-a spus, zice, măi, neani Ionică, și ai să o uiți, măi, eu nu o uit, o visez în continuu și într-adevăr o visez în fel și în fel de chipuri și de bucurie așa și de, mă rog, Domnul și tot am un dor, așa că am toată nădejdea și asta că am să mă întâlnesc cu ei în veșnicie, cu părinții mei, cu frați, cu surori care am petrecut și am avut o părtășie foarte bună și pe pământul ăsta, cu mulți frați și surori de credință.
V-a spus poate ea vreodată că regretă faptul că nu a purtat rochia de mireasă la nunta ei?
Nu mi-a spus niciodată, nu a regretat. Și așa au fost, și fiindcă noi am fost curați amândoi, au fost într-adevăr, nici eu n-am vorbit cu fete în viața mea, dar nici ea cu băieți. Noi ne-am potrivit așa ca doi sfinți. Vă spun că a fost o viață foarte frumoasă am avut-o, chiar de multe ori vărs lacrimi, așa, de frumusețea care am avut-o, nu regret de azi ceva, dar de frumusețea. Și când mă uit la cum se fac căsătoriile în ziua de azi, eu deosebire ca de la șer la pământ. Și am avut mari binecuvântări cu dânsa de azi. Chit că n-am avut nuntă, cum se face acum, nu.
Copiii au fost sănătoși și
sănătoși,
sub
copii,
binecuvântarea lui Dumnezeu.
Bolnavi, auzi, cât m-am căsătorit cu ea, n-am avut copii bolnavi cum sunt copiii în ziua de azi. Copiii la mine nici unul, nu, s-au căsătorit, au și copii, dar mai degrabă copiilor sunt bolnavi decât, dar ei nu au fost bolnavi deloc copiii la mine. Când eram copil mic, mâncam cărămide, pământ de pe jos, așa ea. Și un mâncăru, cartofi, fasolă de astea, am mâncat așa ea. Dar n-am fost, eu n-am fost bolnav până acum la adânci bătrâneț, așa ea, bolnav cu inima așa sau. Dar n-am avut, am trecut atâția mari de ani și încă merg bine, merg slavă Domnului. N-are, încă nu mă îngrijește nimeni, mă descurc eu singur. Fata care e prin Italia, mare, a venit acum de sărbătoare și ne-am făcut mâncare, ne-au dăruit betele și toate fetele au venit. Zice, stătii cu ea, mai vin, mă vestează, fetele, băietul. Și eu citesc, am terminat de citit scriptura de la un capăt la altul până la 1 ianuarie și acum am luat-o la a doilea oară să o citesc iar din nou. Și stau acolo singur, ascult vocea Evangheliei dumneavoastră de aici, cu mare plăcere și eu citesc acolo și ascult și vocea Evangheliei, frați, surori care vin la vocea Evangheliei și sunt lucruri foarte, foarte scumpe și interesante, care pentru mine este o bucurie și o plăcere ca să ascult cuvântul Domnului. Așa eu am fost întotdeauna, eu am citit cărți multe și citesc și în ziua de azi și mai ales Scriptura nu neglijez. Prima carte este Scriptura, cuvântul Domnului care este duș și viață aici și pentru întreaga veșnicie.
Este Scriptura mângâierea dumneavoastră
cei mai mari
de acum?
Mângâieri care o am este Scriptura, cuvântul Domnului, că este cuvântul vieții și viața din Dumnezeu.
Ce așteptați de la viitor? Ce așteptați să se mai întâmple?
Ce să mai aștept? Aștept venirea Domnului, cât de grabă să vină. Mă rog chiar de multe ori să, Doamne, să vină cât mai de grabă. Eu să mă iei acasă, mă întâlnesc cu soția mea, cu părinții mei, cu frați, surori care au plecat înainte. Asta e cea mai mare dorința mea. În marea sărbătoare, care va fi și nunta Melului în cer acolo, acolo va fi o nuntă și o adevărată mireasă vom fi atunci cu toți, să răscumpărase de pământul acesta.
Așteptați cu entuziasm aceste clipe.
Cu entuziasm, cu clipe, cu dorințe arzătoare, așa și cu lacrimi în ochi. Aștept venirea Domnului să mă întâlnesc cu scumpa mea soție și cu care ne-a fost de o mare mângâiere și un sprijin în viața mea de fiecare zi.
Nu ați regretat niciodată alegerea de a-L sluji pe Dumnezeu?
Nu, n-am regretat niciodată alegerea de a sluji pe Dumnezeu. Cu toată dragostea eu, dacă era din tinerețe, am slujit pe Domnul până la etatea asta și îl voi sluji până mă voi cheama acasă.
Când se va topi, eu voi.
Eu voi zbura în glorie, noi vom zbura în glorie. Emma repede ne-a vorbit prin versuri de cântare despre cea mai frumoasă și glorioasă zi, întâlnirea noastră a tuturora cu Iisus Hristos pe norii slavei. Da, copiii lui Dumnezeu așteaptă cu dor nespus această zi. La fel și bejinarul Ioan, invitatul de astăzi al emisiunii Jurnal de Credință. Îi mulțumesc pentru atmosfera de cer în care ne-a transpus și îi dorim putere în anii care i-au mai rămas pe calea credinței. La fel vă doresc și dumneavoastră, stimați ascultători, putere și bucurie în așteptarea mirelui nostru dorit. Cel care vine va veni și nu va zăbovi. Cu această neasemuită nădejde închei ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să așteptați cu bucurie revenirea lui Iisus Hristos pe norii slavei. Jurnal de Credință.